Бишкекте кечки саат 6 ободо Азаттык радиосу. Азаттыктан 29 январ шаршемби күнкү кечки жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Кушубак кечиңиз менен кадырман угарман. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн 29 январда Матраимовдордун 3 медиага жана журналистке каршы доо арызы каралып жатат.
Сот бизге мөөнөт берген. Эгер 24 менен же башка ответчиктер менен өзүңөр макулдашып тынчтыкка келе турган болсоңор же бир келишимге. Ал үчүн мен силерге билдирүү берем деп айтам.
Кытайда коронавирустан акыркы маалыматтар боюнча 132 адам өлдү.
Эми эл аралык адистер, кытайлык адистер менен биргеликте жооп ала албаган суроолор үстүндө иштей баштайбыз. Биздин максатыбыз вирусту козгоочу очокту табуу жана аны менен күрөшүү.
Парламенттик шайлоого катышууга камданып жаткан бир катар саясий күчтөр шайлоо босогосун төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун кароо кечеңдеп жатканына кабатыр. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндарды сунуштайбыз. Прага студиясынан кызматыңыздарда мен Жеңиш Айдаров болом. Адегенде күндүн соңку жаңылыктары менен токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кытайдан кайткан 12 кыргызстандык ооруканада жатат. Саламат сактоо министрлиги Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал туруктуу болгонун, коронавирусту тастыкталган учуру катталбаганын маалымдады. Учурда саламат сактоо уюмдарынын бокс түбүндөгү палаталарына 12 адам жаткырылды. Алардын баары Кытайдын жогорку окуу жайларында билим алган кыргыз студенттери. Ысык-Ата аймактык ооруканасында 6, Москва аймактык ооруканасында 6 студент үзгүлтүксүз медициналык кароодон өтүп жатат. Алардын абалы канааттандыраарлык, коронавирустун белгилери табылган жок. Министрлик жугуштуу оорулардын эрежесине ылайык вирус табылган аймактардан келген адамдар так диагноз коюлганга чейин керектүү болгон лабораториялык изилдөөлөрдөн өтүшү керек экенин маалымдайт. Кытайдын саламат сактоо комиссиясы 28 январда коронавирусту 5974 адам жугузуп алганын аныктаганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, жалпысынан 29233 адам ушул вирусту жугузуп алган деп шек саналууда. Ал эми бул вирустан каза болгондордун саны 100 ашты. Матраевтердин үй бүлөсү 24 кейжи сайтына койгон акчалай доосунан баш тартты. Бул тууралуу журналисттерге Матраимовдун жактоочусу Канатбек Азиз билдирди. Анын маалыматына караганда сайтка коюлган 15 миллион сом материалдык доо артка алынды. Бирок арыздын өзү кала берди. 24 кейжи сайтынын адвокаты Эмиль Жандаев сайт Матраимовдор боюнча материалды төгүнгө чыгарбаганын, болгону тактоо гана киргизгенин айтты. Цитата. Доогерлер сайт маалыматты төгүндөдү деп жатат. Алар ушундай деп айтып жатышат. Бирок 24 кейжи сайтына чыккан маалыматты карасаңар, ал жерде тактоо гана киргизилип жатат деди. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Матраимовдун 3 медиага жана журналисттерге каршы доо арызы каралды. Сотко төрагалык кылган Жылдыз Ибраимова Матраимовдордун жактоочуларынын 24 кейжи сайтына карата материалдык доосунан баш тартуу боюнча өтүнүчүн канааттандырды. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болмокчу. Акыйкатчы Токон Мамытов парламентке коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамга өзгөртүү киргизе турган мыйзам долбоорун убактылуу чакыртып алууну сунуш кылды. Бул тууралуу ал Азаттыкка өзү маалымдады. Анын айтымында мыйзамга өзгөртүүнү киргизүүнү талкуулаш үчүн демилгечи депутаттар, өкмөттүк эмес уюмдар жана долбоорду колдогон топтор жыйын өткөрүшү керек.
Үч тараптуу үч көз караш болуп атат. Коомдук талкууну уюштуруш керек. Биринчи, ушул үч тараптын өкүлдөрү жолугуп ийри отуруп чечимге келиш керек да, жолугуп сүйлөш керек, бирин бирин угуш керек, өзүнүн көз караштарын, ой пикирлерин үч тарап. Ушул эки чараны жана үч тарапты жолугушу, анан кеңири коомдук талкуу болгончо бул мыйзамды депутаттар кичине артка жылдырып алып турса, күн төртөгүнөн алып коюп турса туура болот элеби дедим.
Кыргызстанда коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүү жөнүндө сунуш коомдук талкууга коюлду. Документке ылайык, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу отчет берип турууга милдеттүү болот. Европарламент Брексит келишимине добуш берет. Шаршембиде эртең Британиянын Евробиримдик элчиси Тим Барроу Брексит боюнча документтерди тапшыруу үчүн Брюсселге келди. Колундагы дипломатка Евробиримдиктен кандай шартта бөлүнөөрүн чечмелеген ратификациялык грамота салынган. Британиянын парламенттин бөлүнүүнү колдоп добуш берип, ага Еврокомиссия кол койгон. Эми Европарламент ратификациядан өткөрсө, жума күндөн тартып Британия Евробиримдигинен чыгат. Андан соң 11 айлык өткөөлүү убакыт башталат. Бул мөөнөт ичинде Британия менен Евробиримдик эки тараптын карым катышы, анын ичинде соода экономикалык алакасы кандай болору тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. 28 январда Ташкентте өзбек-тажик расмий өкүлдөрү жыйын өткөрүп, Тажикстанда биргелешип ГЭС-терди куруу маселесин талкуулашты. Өзбекстандын энергетика министрлигинин маалыматына караганда, биринчи этапта кубаттуулугу 140 мегабайт Яван ГЭС-ин куруу тууралуу планы бар. Бул үчүн 282 миллион доллар сарптылары эсептелген. Кийинки баскычта курула турган дагы бир ГЭС үчүн 270 миллион доллар салптанары алдын ала сүйлөшүлдү. Эки ГЭС 1,4 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрүп, ал Өзбекстандын муктаждыгына жумшалары кабарланды. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева парламент жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, соттордун кадыр баркы төмөндөп кеткенин мойнолду.
Чын эле авторитетибиз аябай төмөндөдү. Биз аны дагы мойнузгалы. Биз мына кээ бир мына биздин судьялар дагы ошол авторитетти төмөндөтүп атат. Мен өзүм деле уялам. Мен өзүм судьяларга кезиккенде айтамын. Менин авторитетим бул сиздердин авторитетиңер. Ошондон чогулат менин авторитетим. Мен жалгыз эчтеке кыла албаймын деп мен аларга деле ошентип кайрылам.
Парламентте айрым депутаттар сот көз каранды эмес, бийлик бутагы боло албай жатат деп сындашты. 29 январда Жогорку Кеңеште сотторго байланыштуу мыйзам долбоору каралып жатат. Белгилүү журналист акын котормочу Эрнис Асегулу 50 жашында урагында дүйнөдөн өттү. Бул тууралуу Азаттык журналына анын жакындары кабарлашты. Маркумдун жубайы Назира Салиеванын айтымында ал 29 январда эртең мененки саат 9 чамасында ооруканада жүрөгү токтоп каза болгон. Эрнис Асегулу маркум Мелис Эшимкановдун бир тууган иниси. Ал Асаба агым гезиттеринде кабарчы, башкы редактор болуп эмгектенген. Акыркы жылдары Эрнис Асегулу баягы Асаба гезитин чыгарып жүргөн. Азырынча менде ушулар, жеңиш сөзсүздө.
Рахмат сага токтосун. Жаңылыктардын толук топтому биздин сайтыбызда улам жаңыланып турат. Дарегибиз azattyk.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу. 30 январда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 7-12 градус суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 8-13 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ош Жалабат бат кенде түнкүсүн 3-8 градусу, күндүз 5 градустан 10 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6 градустан 11 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 20-25 градусу, күндүз 4 градустан 9 градуска чейин суук болот. 30 январда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетиши күтүлөт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 8-10 градусу, күндүз жогорку температура 6-8 градус жылуу болуш күтүлөт. Кадырман угарман, ободо Азаттык радиосу, эми негизги бөлүккө өтөлү. Бишкектин Свердлов райондук сотунда бүгүн 29 январда Матраимовтордун 3 медиага жана журналистке каршы доо арызы каралып жатат. Анда Матраимовтордун үй бүлөсү 24 кейжи сайтына койгон акчалай доосунан баш тартты. Ал эми судья Азаттык тыктын кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Ахмат Алагушевдин ишти Бишкектин Свердлов райондук сотуна, Лелин райондук сотуна өткөрүп берүү өтүнүчүн четке какты. Бул сот ишинин жүрүшүндө кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу да көз салып келген. Ал азыр биз менен түз байланышта турат. Бакыт, адвокаттар эмне үчүн ишти Лелин райондук сотуна өткөрүп берүүнү сурады?
Саламатсызбы. Бүгүн Бишкектин Свердлов райондук сотунда Матраимовтордун үй бүлөсүнүн жана 3 медиа, журналист Али Токтокуновго байланыштуу соттук иш уланды. Бүгүнкү соттук отурумда судья Матраимовтордун жактоочулары келтирген бир өтүнүчтү канааттандырып, ал эми ушул жооп берүүчү тарап болуп аткан 3 медианын жана журналисттин адвокаттарынын келтирген 3 өтүнүчүнүн бирөөнү четке кагып, экөөнү ачык калтырды. Бүгүнкү соттук отурумда судья ушул Матраимовтордун 24 кейжиге карата ушул доосун жарым жартылай алуу боюнча өтүнүчүн канааттандырып, материалдык доодон баш тартты. Башка айтканда 24 кейжиге ушул кадыр баркыска чек келтирилип 15 миллион сом өндүрүп берүү боюнча доо арызын артка чакыртып алды. Бирок арыздын өзү негизги өзөгү калды. Буга 24 кейжи сайты ошол өзүнүн порталына Матраимовтордун ушул базада коррупцияга тиешеси бар жогу боюнча далилдер жок экени тууралуу маалыматты жарыялаганы себеп болгон. Булар Матай аймактарынын жактоочулары 24 KG сайтына чыккан маалыматты төгүндөө катары кабылдаштар. Эми 24 KG сайтынын адвокаты болсо, ошол сайтка чыккан маалыматты болсо, буга чейин Матай аймактар боюнча порталга жарыяланган маалыматка тактоо катары жүргүзүлгөнүн айтты. Төгүндөө деген багыт термин туура эмес, бул тактоо гана деп айтты. Ал эми сиз берип жаткан суроо боюнча болсо, азаттыктын кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Ахмат Алагушев соттук иштин Бишкектин Ленин райондук Свердлов райондук сотунан Ленин райондук сотуна өткөрүү боюнча сунушту киргизди. Анткени бул өтүнүчтү ал башта ушул учурда сотко төрагалык кылып жаткан судья башта эле ошол үч массалык маалымат каражатынын банктык эсептерин, журналист Алип Токтокуновдун банк эсептерин ушул өтүнүч берилер замат ошол тоңдуруп аны камакка алганын, бул ушундан улам судья каратамда ишеним жок экенин, ишти кароодо акыйкат чечим чыгарарына. Андан сырткары ушул 24 кезге карата доонун жарым жартылай баштатылгандыктан ушул ишти Ленин райондук соту өткөрүп бериши керек деп айтып атат. Анткени азаттыктык медиасынын баягы офиси, кеңсеси бул Ленин районунда жайгашкан. Ал эми Матай аймактардагы ушул эң негизги доону, ошол материалдык доонун дагы 22 миллион сом деп эң көп доону азаттыкка коюп жатат. Ошондуктан Ахмат Алагушев ишти Ленин райондук соту карашы керек деген өтүнүч келтирди. Дагы бир жүйө катары судья ушул Свердлов райондук сотунун төрайымы карап жатат ишти. Бул иш негизинен автоматтык система аркылуу кайсы судьяга карашы керек аныкташ керек болчу. Анан бул иш чын эле баягы төрайымды өзү да кантип түшүп калды дегенге биз ишенбейбиз. Бул автоматтык система төрайымга бөлүп берди дегенге ишенбейбиз. Дагы ошол өзүнүн негизги жүйөсүн келтирди. Андан тышкары Клоп KG жана азаттыктын жактоочулары дагы бир сунушту беришти сотко. Бул жерде ошол Айеркин Саймати жана анын жубайы Смайл Матай аймак атындагы фондко ушул 2011-2017 жылдар аралыгында которгон акчалар, ошол Халык банк аркылуу которгон акчаларды ушул тастыктоочу ошол документтерди сот алып берсин, соттук ишке баягы тиркегенге деп. Бул жерде ошол Матай аймактарынын жактоочулары буга баягы анча каршы деле болгон жок, мүмкүн алса болот деди. Бирок бул документтер силердин колуңарда болуш керек болчу, анткени буга чейин материалдарды жарыялансыңар деп атат. Азаттыктын жана клубтун жактоочулары бул материалдар бар экенин колдорунда, бирок аны ушул Халык банктан алып дагы бышыктоо зарыл деп дагы ушундай өтүнүч келтирди. Бирок сот муну ачык калтырды. Кийин соттук отурумдун жүрүшүндө эгер зарылчылык боло турган болсо банктан дагы ушул которулган акчалар боюнча документтерди сурайбыз деп айтышты. Андан тышкары адвокаттар ушул Кыргызстан банк баягы мыйзамына байланыштуу ал жерде баардык копия болгондуктан адвокаттар өзлөрүнүн өтүнүчү менен ал жактын документтерди ала албасын, буга соттун баягы өтүнүчү берилсе документтер берилет деген негизди келтиришти. Ошону менен бүгүнкү соттук отурум жыйынтыкталып, кийинки жараян 11 февралга дайындалды.
Рахмат. Бишкектин Свердлов райондук сотунда Матай аймактардын 3 медиага жана журналистке каршы койгон доо арызынын каралышы боюнча кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу түз эфирде бизге баяндап берди. Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Парламенттик шайлоого катышууга камданып жаткан бир катар саясий күчтөр шайлоо босогосун төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорун кароо кечеңдеп жатканына кабатыр. Алар муну алдыдагы шайлоодо 9% чекти сактап калууга ынтызар бийликтеги топтордун тымызын аракети катары кабыл алышууда. Айрым партиялар лидерлери жогорку шайлоо босогосун сактоо олигархиялык кландык кызыкчылыкка багытталганын айтышса, кээ бир саясатчылар муну партияларды ирилештирип, болочокто көпчүлүк коалиция менен өкмөттүн туруктуулугун камсыздай турган чара катары сыпатташты. Алдыдагы парламенттик шайлоодогу оюн эрежесинин бул жагдайы туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештеги депутаттар тобу 2019 жылдын аягында парламент депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизип, анда шайлоо босогосун 5% ылдыйлатуу боюнча мыйзам долбоору иштелип чыкканы кабарланган болчу. Демилгеч топтун жетекчиси Мирлан Жээнчороев мыйзам долбоору бир катар оңдоолор менен юридикалык экспертизадан өтүп, парламент спикери аны тиешелүү комитеттин кароосуна жөнөтө турганын билдирген. Аталган мыйзам долбоору өткөн жылы декабрь айынын башында эле жогорку кеңештин аппаратына келип түшүп, бирок ал андан ары комитеттин жана палатанын талкуу усуна коюлбай кечеңдеп жатканы демилгечи топту түйшөлтө баштаганы белгилүү болду. Кыргыз либерал демократиялык партиясынын лидерлеринин бири, парламент депутаты Жанарбек Акаев шайлоо босогосун ылдыйлатуу боюнча мыйзам долбоорун кароо белгисиз себептерден улам кечеңдеп жатканын айтты.
Мирлан Жээнчороев, Исхак Масалиев мен болуп биз шайлоо босогосун 5% түшүрүү боюнча мыйзам долбоорун жазып комитеттин талкуусуна сунуштаганбыз. Эмнегедир ушул жогорку кеңештин аппарат кызматы дагы эле кечеңдетип атат. Биз азыр коомдук маанайды сезип атабыз. Ушул парламент шайлоо коомдогу мындай курчуган абалды ачыкка чыгарышы мүмкүн. Эгерде биз ошону 5-7% түшүрбөсөк. Эгерде 9% боюнча калса, бул бийликтеги байлыгы бар олигархтар гана келет дагы. Жалаң ушул бизнесмендерден куралган болгону 2-3 партия өтүшү мүмкүн. Жаңы партиялар, жаңы күчтөр, оппозициялык күчтөр парламенттин сыртында калуу коркунучу бар. Бул нааразылык жаратат. Эгерде 9% менен болсок, азыркы парламенттен дагы сапаты начар парламент келиши мүмкүн. Жалаң акчалуулар чогулат дагы, жанагы акционерлик коомдогу эле район облустарды сатып алып туруп, жаңы партиялар келүү мүмкүнчүлүгү азаят.
Парламенттеги ишенимдүү булактар жогорку кеңештеги фракция башчылары жана тиешелүү комитет төрагалары шайлоо босогосун 5% ылдыйлатуу боюнча мыйзам долбоорун талкуулап, аракеттеги мыйзамдагы 9% босогону 7% түшүрүү боюнча мунасага келгенин бышыктаган. Бирок кийин ал сунушту андан ары жылдыруу чукулунан эле токтоп калганы белгилүү болду. Бул мыйзам долбооруна оңдоп түздөөлөр сунушталып, коомдук талкуудан кийин келип түшкөн сунуштар парламенттин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш комитетинде жакынкы күндөрү талкууга коюлмак. Бирок парламенттеги 9% босогону калтырууну жактаган саясатчылар аны партияларды ирлештирүүгө өбөлгө түзүп, башкаруучу коалициянын жана болочок өкмөттүн туруктуулугун камсыздай турган ченем катары аны ылдыйлатууга каршы чыгышууда. Жогорку кеңештин аталган комитетинин төрагасынын орун басары депутат Табалды Тиллаев 2017 жылы шайлоо босогосун 9% көтөрүүгө добуш берген депутаттар эми ага кайра каршы чыкканы туура эместигин айтып, босогону ылдыйлатуу боюнча жаңы мыйзам долбооруна бир катар тактоолор талап кылынарын кошумчалады.
Комитет тарабынан тактоо максатында кайтарып берилген болчу да. Ошол жерден депутаттар унчукпай баарын колдоп берген. Баягы барьерди кабыл алганда бир негиздөөлөрдү кабыл алдык деп ойлойм да. Анан кайра эле биз азыр ылдыйкы пайызга түшкөнүбүз, мен ойлойм, моралдык жактан да, принцип жактан да бул туура эмес болуп калган. Күчтөр биригиш керек, партиялар күчтөнүш керек, өздөрүнүн амбицияларын калтырып майдаланбай күчтүү саясатчылар, күчтүү партиялар, азыраак партия келсе, кыргыз мамлекет үчүн биригип парламентте күчтүү топ болуп, көп мандатты алып келип ушул жерде талашса жакшы болмок.
Анткени менен мыйзам боюнча 2020 жылы күзүндө өтөрү күтүлүп жаткан парламенттик шайлоого камданып турган бир катар оппозициялык маанайдагы саясий күчтөрдүн өкүлдөрү шайлоо босогосун ылдыйлатуу демилгесин четке кагууну, саясий талааны тазалоого багытталган айламал катары кабыл алышууда. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров 9% шайлоо босогосун калтырууну көздөгөн саясий топтор шайлоонун легитимдүүлүгүн камсыздоодо чоң тобокелчиликтерге барып жатат деп эсептейт.
Кечеңдетип атканынын себеби биз каалаган гана партиялар чектен өтөт да, калгандарын өткөрбөйбүз деген бир жаман арамза ойлор болот. Бүгүнкү 7% тосмонун кесепетинен 61% Кыргызстандын калкынын добушу эсепке алынбай калган. Бул деген Кыргызстандын элинин 2/3 алты партия бүгүнкү парламентте отуруп, болгону 39-38 тегерегиндеги добуш менен отурушат. Бул нонсенс. Эгер 9% кала турган болсо, андан да көп эсепке алынбай калат. Андай десе кээ бир инсандар айтышы мүмкүн, тосмодон өтө албай калабыз деп чочулап атат деп. Тосмоңду мага десем 90 кылып албайсыңбы? Эске албай коюп, ушул бойдон кете турган болсо, аябаганда бир чоң тополоңдун чыгышына бирден бир себепчи ушул маселе болот.
Ошол эле кезде парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев парламенттик шайлоонун алдында саясий күчтөр баардыгынын андырган оюн эрежелерин аныктап алышы абзел экенин белгиледи. Анын айтымында шайлоо босогосу боюнча маселеде ортак пикирге келүүгө болот.
Былтыр май айында мен демирге чогуп чыккамбыз да. Талкуудан өткөндөн кийин комитетте өтпөй албады биздин сунуштарыбыз. Эми азыр эми ачык айтканда бул коалиция көпчүлүк маселе чечет чек боюнча 5% айтып атышат, 3% айтып атышат, 9% деп азыштап атат. Ошо ортосун мындагы 7% боюнча калтыра берет деген мында ооз эки айтып койдум мен аны.
2015 жылдагы парламенттик шайлоодо шайлоочулардын 59% же болбосо 1,600,122 адам добуш берүүгө катышкан. Бул эсеп менен алып караганда шайлоо босогосу 3% болсо, анда партия 52,000 добуш алышы керек. 5% болсо 85,000, 7% 120,000 жана 9% босого болсо 154,000 кем эмес добуш топтолушу зарыл. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кезектеги берүүнү тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган кабарлардын учкай мазмуну. Кытайдан кайткан 12 кыргызстандык ооруканада жатат. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал туруктуу болгонун, коронавирустун тастыкталган учуру катталбаганын маалымдады. Матрай муктордун үй-бүлөсү 24KG сайтына койгон акчалай доосунан баш тартты. Акыйкатчы Током Мамытов парламентте коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарга өзгөртүү киргизе турган мыйзам долбоорун убактылуу чакыртып алууну сунуш кылды. Европарламент Brexit келишимине добуш берет. 28-январда Ташкентте өзбек-тажик расмий өкүлдөрү жыйын өткөрүп, Тажикстанда биргелешип гестерди коруу маселесин талкуулашты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык.org деген сайтыбыздан улам таанышып турсаңыздар болот, берүүлөрүбүздү улантабыз. Кытайда коронавирустан акыркы маалыматтар боюнча 132 адам өлдү. Ал эми өлкөнүн саламаттыкты сактоо комиссиясы 29-январда коркунучтуу вирусту 6,000 киши жугузуп алганы аныкталганын билдирди. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери коронавирус боюнча изилдөө иштерин жүргүзүүнү баштады. Кененирээк Эльвира Будайчеева айтып берет.
Учурда Шанхай шаарында дарыканаларга кезеке турган жарандардын саны көбөйүп, алар дарылар жана беткаптар жетишсиз болуп жатканын айтып жатышат.
Азыр ушул кезекте тургандардын баары беткап алат. Бирок бир кишиге 5 эле беткап сатылат. Көп алганга тыюу салынган. Бирок мен күнүнө 3 беткап колдонсом, бул алгандарым жетпей жатат.
29-январда Австралиянын Мельбурн шаарындагы инфекция жана иммунитет институтунун окумуштуулар тобу коронавирус боюнча лабораториялык изилдөө ийгиликтүү аяктаганын маалымдады. Адистер бул изилдөө коронавирустун эл аралык деңгээлде алдын алуу боюнча маанилүү ачылыш болот деген ойду билдиришти.
Вирус вакциналардын жана дарылардын натыйжалуулугун баалоо үчүн пайдаланса болот. Ошондой эле биринчи муундагы антителолорду чыгаруу мүмкүнчүлүгүн берет. Бул оорусу өтүшүп кеткен бейтаптарды дарылоо үчүн өтө маанилүү. Биздин эң биринчи максатыбыз ампулабызды дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистерине жеткирүү.
Ошол эле убакта расмий Бээжин коронавирусту алдын алуу жана аны менен күрөшүү боюнча изилдөө иштерине дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эл аралык адистерин кабыл ала баштады. Уюмдун төрагасы 28-январда Си Цзяньпин жана тийиштүү министрликтер менен атайын жолугуусунда коронавирус менен күрөшүүнүн жолдорун сүйлөштү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү Кристиан Линдмейер коронавирус боюнча кытайлык адистер менен чукул жасала турган изилдөө иштерин айтып берди.
Азырынча так маалымат бере албайм. Анткени учурда изилдөөчү топ жана эксперттердин саны белгилүү боло элек. Бирок бул жолугушуунун өтүшү эле жакшы жаңылык деп ойлойм. Эми эл аралык адистер, кытайлык адистер менен биргеликте жооп ала албаган суроолор үстүндө иштей баштайбыз. Биздин максатыбыз вирусту козгоочу очокту табуу жана аны менен күрөшүү. Ошондой эле коронавирус кандай жолдор менен адамдарга жукканын так аныктоону максат кылып турабыз.
Өпкөнү сезгенткен вирусту жугузган адамдар Европада, Түндүк Американын жана Азия өлкөлөрүндө да катталууда. Кытайдын Бээжин, Шанхай шаарларында да бул тумоо жайылып жатканы маалымдалган. АКШ, Тайланд, Түштүк Корея, Жапония, Австралия, Францияда орнун жугузгандар аныкталды. Айрым мамлекеттер аймактагы жарандарын алып кетишүүдө. 28-январда америкалык жарандар отурган учак Аляскага кондо. Ал жерде вируска кошумча текшерүү болот. Жапония Ухандан 206 жараны алып кетти. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги 28-январда Кытайда окуп жаткан 6 кыргызстандык студент мекенине кайтканын кабарлады. Алар 10-14 күн атайын изоляторда болот. Дарыгерлер кооптонууга негиз жок экенин айтышууда. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге калсын?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп, силердин көз алдында жакшы ой чакалсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырды.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Быйылкы билим фестивали санариптик сабаттуулук темасына арналат. 8-нчи жолу өтүп жаткан фестивалдын форматы бул жолу өзгөрдү. 18-апрелде Бишкектеги эл аралык университетте өтчү иш-чарага арналган маалыматтык программа 3 ай мурда башталды. 29-январда экс-президент Роза Отунбаева Бишкектеги мектеп окуучулары менен жолугуп, фестивалдын башкы максаты менен тааныштырды. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
9-чу класстын окуучусу Габит Аманбаев кичинекейинен компьютер техникага жакын. Бүтүрүүчү бир жылдан бери англис жана программалоо тилдерин тырышып окуп жатат. Ал болочокто программист болгусу келерин айтат.
Именно сколько зарабатывает, точно не могу сказать, но знаю, что достаточно.
Чынын айтсам, мен бул кесиптин кыйынчылыгы же айлык акысы тууралуу кабарым жок. Бирок программист болсом ишсиз калбаарымды билем. Ошондуктан жакындар менен кеңешип, 9-чу классты бүтүп, IT академиясына тапшырмай болдум. Алар тууралуу окуган маалыматтарым мени катуу таасирленткен эле.
Бишкектеги номер 38-нчи мектептин информатика мугалими Салтанат Асекованын айтымында, ал сабак берген окуучулардын дээрлик жарымы Габит сыяктуу программист адистигин тандашкан. Жаш мугалим маалымат технологиялары өнүгүп, балдар гаджет менен өсүп жаткан заманда ал өңдүү мугалимдерге да талап чоң дейт.
5-нчи класстан баштап берем, булардын ошо гаджеттен алган пайдасы, кругозору. Илон Маскты билесиңерби? Анын транк машинасы десем, ошол жөнүндө 5-нчи класстарда дагы бар экен маалыматчы. Мен аябай таң калып, анда ошонун моделин жасап келдиш десем, ошону жасап келишиптир. Анан аябай ыраазы болдум. 21-чи кылым, технология кылымы дегендей эле өсүп өнсө, балдарга жардам жол көргөсө болот.
Быйылкы билим фестивали санариптик сабаттуулук темасына арналат. 29 январда фестиваль алкагындагы ЗЭЧ тагырагы азыркы муу менен жолугуш өттү. Экс-президент Роза Отунбаева Бишкектеги номер 38-нчи мектептин бүтүрүүчүлөрүнө фестивалдын максаты жана санариптештирүү тууралуу маалымат берди.
Биз азыр санариптештирүү доору экенин айтып келебиз. А бирок айыл мектептерин кыдырганда абал такыр башкача экени байкалат. Окуучулар эле эмес, мугалимдер өзүлөрү санариптештирүү тууралуу кабары жок. А биздин өлкөдө шаарларда жашаган калк 35%, айыл жергесинде 65% экенин эске алганда бул абдан кейиштүү. Мисалы, араңарда канча адамда электрондук почтасы бар? 3-4 элеби? Мен силер почта ачпаганыңарга абдан таң калдым. Бул зымырап кабарды жеткирген куралды. Тилекке каршы ушундай нерселерди окуучулар эле эмес, окутуучулар да билбейт. Ошондуктан биздин башкы максат маалымат берип, аларды бул тармакты өздөштүрүүгө чакыруу.
Билим фестивалин жыл сайын Роза Отунбаеванын демилгелери фонду уюштурулуп келет. Бул жолку иш-чарага Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы көмөк көрсөтүүдө. Мекеменин башчысы Наталья Никифорованын айтымында, фестиваль алкагында бир гана окуучулар үчүн эле эмес, окутуучуларга да арналган семинарлар өтөт.
О существующих образовательных возможностях.
Быйылкы жылы өзүңүздөр көрүп жаткандай, биз даярдыкты эрте баштадык. Апрелге чейин 3 ай бою ар кандай сынак, көргөзмө, маалыматтык иш-чаралар өтөт. Окуучулар менен жолугушууга жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү Азиз Абакиров да катышты. Абакиров IT тармагына балдарды мектеп партасынан баштап даярдаш керек деген пикирде. Ал заман талабы болгон бул адистике муктаждыкты ата-эне жана мугалимдерди түшүнүү менен кабыл алууга чакырат.
Алтын дор деп айтса болот. Жогорку технологиялар парк мисалы 2 эсе жогорулап баратат. Мына былтыр 635 миллион сом соода жүгүртүүсү болсо, бүгүн 1 миллиардка жакындап калды. 1 миллиардка. Азыр 81 компания иштеп атат. 800 иш орунду ачып бердик. Кыздарды, балдарды бизге бергиле. IT программист болсун. Азыр биз программисттерге муктажбыз.
Быйылкы фестивалдын катышуучулары Бишкекте 18-апрель эл аралык университети менен таанышып, жаңы заманбап технологияларды билим берүүдө колдонуу, инновация боюнча мастер-класстарга катыша алат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушул менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Бир саамдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз ого чыгат. Бизден алыстабай туруңуздар. Биздин толкундан кеткен ар бир макала, баяндар, жаңылыктар улам жаңыланып азаттык.org деген сайтыбызда турат. Ошол жерден таанышсаңыздар болот. Социалдык тармактарда да барбыз, азаттык медиа деп издеп, ал жактан биздин продукциялар менен тааныштырсаңыздар болот.